suite d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonje Etats-Unis Amerika ipaito zali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Tamugenga pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika poko elamu pe boyibo la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America, Wuto Studio 17, tuju lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na Vasco Volarich na Ndelea Matini, pe ya Maris Munga po na sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mukambi to commandant ya mapinga ma Kenya maye matindami na Goma po na Kenya, General Major Jeff Nyaga Tsakoli ete azali kotia yambo bitumba de kasi kotia masolo makimia ma politiki. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kubungisa masolo maye kuna na engumba mokonzi ya North Kivu kasi baimboka basingi bana ba ekolo Kongo Demokratike kozwa bango moko makasi pona kome makimia na mboka.
Sengeli kongole nanu abunde la mboka na ye. Kenyata haya asala wa masano na ye, azonga na ye, meyo kongole. Tele mangu ipo na mboka na ye. Biso, misu na biso zepa wa Kenyata, akoyela biso ni.
Milulu miyabu pesi mangwele mabokolo mokono bwa COVID-19 na bafangi ba Beni. Mibandaki lobi. Mundele mboka Beni, Colonel Narcisse Muteba Kashalende akumbaki milulu miyango.
Komba na ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu.
Na linaka na biso lokole ya lelo Marius Munga koyamba bongo Felix Wazeko azali bongo alanga nzembo na masolo po Itali boyokani na bango na alanga nzembo mosusu na kombo Kofi Olomide pe bakolobela album balanga nzembo baba lebaye batali na kombo ya Opure yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Mokambi to komanda ya mapinga ma Kenya, mai matinda mina Goma, pona kimia, General Major Jeff Nyaga, alobi le leo libosia bapanzi sango na ingumba mokonzi ya ituka Nord Kivu ete, likambo ya yambo ya kotia liboso, vizali misala ma politik ya Luanda mpe ya Nairobi, kasi bitumba te. Po kimia ndele ki mutuya, mbala mingi bitumba bimemaka kimia, tempe esengaka kosali la masolo kati na ngambo inso ekundulu General Major Jeff Nyaga. Abeti sete ya kotia liboso masolo po misala miango mikozala kaka na M23T kasi mangomba manso mabasimba minduki mpe mabatomboki maye mutango na bango muliki nkama moko na ndambo na munyo ya ekolo Kongo Demokratik. Mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindani ya EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est Uhuru Kenyatta akomaki na Goma lobi po na kubongisa masolo maye. Asingi ete bitumba bitelemisama po na masolo. Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolomi bale na Kinshasa epa iwapi akutanaki na bakonzi bambula matadi bantoma babikolo bya bapaya ONU mpe balakisi bilongi ya kabila mingi ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri po na yango. Nzoka nde kimia ezali lelo na Kibunda pe bisika misusu bitumba bizali uto mwa mikolo kati na FARDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratike na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru. Lobi bobangi bozalaki makasi na kan ya Kanyarushinya pene na Goma epai baibaki bitumba babandaki kukima na sango ete babundi ba M23 bakomaki pene. Kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima Kongba abokaki mbela pona kokikisa bavandi ba Goma pe bakima bitumba mitema. Nangambo na ye mui politik Martin Fayulu mokambi ya lisanga eside mpe moko ya bakambi balingomba la muka akedisi mpona masolo kati na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik na batomboki ba M23 masengeli kosalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomi na lisakoli ete misalami ya Nairobi mizali nzela ya kondimisa ndelo ya sika na bisika biye Rwanda e botoli na ekolo Kongo Demokratik. Akundoli ete masolo ma Nairobi malengelami mpona kozongisa prezenti Tshisekedi na boyokani ya kimia boye na mpasi nyonso bondimisi bobotolami ya mboka yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu mukonzi ya sidi afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka. Martin Fayulu azonga ki Kinshasa mokolo mwa yenga muleki sima na mubembo mulai na Amerika mpe na Europa bayi polisi wapanzaki balandi baye na molinga pe lokito na bozongi bwaye. Na bitumba kati na bayaka na bateke na kwamuti pe na Bagata babundi basusu zomi na mitano bakangemi na territoire ya Bagata. Mukambi ya territoire ya Bagata asakoli ete mampinga matindama na isika eye makangi bato baye na mboka misato. Bato bango bazwamaki na bibundeli lokola minduki ya kalibre 12, bamachete, makunga na misusu na mboka kulungu Kiwasi mpe Fatundu elobi Joseph Mankoto mukambi ya territoire ya Bagata. Abakisi ete babundi baike balaki bitumba na mboka mingi ezwami na mupanzi ya ebale ya Kwango na bavandi babisika byango. Kulanda actualite.cd babundi baye babandi kokongola misolo na tina ya koluka kosomba minduki. Mukambi ya Bagata alobi kuleka bato tukuminei basi bakufi na Bagata na bitumba biye bisika ndako pe mboka nzike etumbami lokola na territoire ya Kwamut na Mai Ndombe pe Kwango. Mikolo miliki babundi basusu tukumisato bakangemaki. Nzokande mukili mibeko ya ikolo Willy Bolio abwaki mbela ete babundi baye bakomi kobundisa bwato mpe masuwa na ebali ya Congo kati na nkana ya Kwamuta na ituka ya Mai Ndombe. Willy Bolio alobi na Radio Okapi ete bitumba ya suka na masuwa bisalemaki omukolo moyinga eliki mpe abakisi ete yango ezali kotia na likama mibembo likolo ya ebali ya Congo. Alobi ete babundi baye bazali kokanga masuwa to babaliniere mpe kolukana kati bato bakoki koboma. Pona ye, masuwa mingi ekomiko kima de la ngambo ya Congo Brazzaville. Awa na Etats-Unis mukonzi ya kala Donald Trump asakolaki butu boliki ete akopesa kombo pona kuwele la maponami mabokonzi ya mboka na 2024. Asakoli yango mwa ntango sima na maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden maye ba republikan lingomba na ye bazali kolonga suku ya balakisi bilongi pe ba demokrate bazali kotikala kukonza sena. Moscou ekebisi ntoma ya Pologne sima na sango epesaki lobby ete Russie ebetaki kuna lobby ba missile eye ebomaki bato babale. Bakonzi ba OTAN bayokani na bikolo bya Atlantique bandimi ete ezali kaka likama to libunga. Eyanonde elongoli bobangi na bitumba ya molongo. Ba missile yango ebetamaki ntango bitumba bizali kokoba na Ukraine na mampinga ma Russie.
Matendo mingi Marius Munga puna sango eye nabokuse. Eteni ya mibale ya basuda ba mampinga ma Kenya ekomi lilo na Goma mikolo misato sima na eteni ya yambo. Mukambi ya basuda ba ye alaki ete motomoko tia kuzwa ngumba Goma pe ya limboli ete basuda ba Kenya bako batela libanda liampepo pe bavandi ba Goma. Moto wa fundama na kubumantuma ya Itali Luka Atanasio na Fevrier 2024 na park ya Virunga na North Kivu alubi lilo na busambi sami buwaye ya bato motoba na mbaiba kangama pona liwali ye na Kinshasa ete ayibi likambo mokote na bumibuye. Nzo kande moto yango na kombo ya Shimiyumana Prince Marco atanga maki na mufunda mimosusu na kombo ya Amidu Simbija Babu uyu abengamaka uwe bengamaka Ombeni Samuel bo moto abetaka masasi na ntoma Luka Atanasio moto uyu afunda mapuno yango awangani ete atikala kusimba ata mundu kite na mbomonya ye mubimba. Fuse ya munene na kombo kuleka na kombo Artemis na Etats-Unis elongi komata lelo pona kosala mobembo moyango ya yambosi mana komeka mbala mibale pe kolonga te NASA ezali kolengi la bongo bozongisami ya bato na sanza mubu mokoya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. kimia na bukumi ya eteni ya mibale ya ba soda ba Kenya pona mampinga ma CEA tope EAC li kitali ya bikolo bia Afrika ya Est mukambi to komandan ya mampinga ma ya ikolo Kenya a lobby na kombo Jeff General Major Jeff Nagia a sakoli ete a zali kutia yambo bitumbate kasi masolo makinya ya politiki nzokande uru Kenya tamo kondi ya kala ya Kenya pe motinda ya EAC a zali bongo kubongisa masolo makinya wutu lubi na ngumba mokonji ya Nord Kivu kasi bayimboka basengi ndi na bana mboka kosali la bango moko makasi na bango pote kimya ezonga kotali la bapaya mingi te tulanda sango yango na fiston isi mwami.
Lobi bobangi bozaliki na kaka nyaruchinya epai bakimi bitumba mingi bavandi. Mingi bavandi okima atako Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala Kenya mpe motina mia EAC azali na Goma wita lobi loleki mpona kobungisa masolo makinya. Esengelaki mbela ya bakonzi po bakima bitumba bazongi la kimya. Uhuru Kenyatta akomaki na nguma mokonzi ya tuka Nord Kivu baimboka baingumba eye balobi penza ete mpwede kinya ezala na etano mubimba ese ekolo Kongo Demokratika ebongina bato banso bavandi ya mboka batia loboko na musala mwabuluki kimya yambo bato basusu bapesa lisungili ya bango moko kati na bavandi ya ngumba Goma andimai kotatu la nailobili ya veo Lingala tuyo kaye
oebi mzee Laurent Desire Kabila je nazali ko se rappele mokolo msa zo utangola akiti na aéroport international anjili batandre e mikro alobi na lopoto boy il faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites il faut vous prendre en charge el nikoloba to tia kamisu na biso na Libanda, tocha kamisu na biso na barankontre ezali kosale makotope kote kune sengeli kongole nanu abunde la mboka na ye. Kenyata haya, asala wa masano na ye, azonga na ye, meyo kongole, tele mangui po na mboka na ye. Biso, misu na biso ze para Kenyata, te, akoyela biso ni baya awa bakenda, soki kongole. Otele mpona mabele na yo. Mutu mwako kiko sopa mabele pona mboka na yote. Soki yo morote. Sino koko mesklav Kenyata. Akoye la biso nini. Na yeko saba turisim na ye. Azongi na ye. Bangonde ya liboso kwa biso. Biso to negosi. Kwa negosi ya zana ngoma bete. Toko negosye me liboso nanu. To punja banguna kote kuna.
Uhuru Kenyatta, na bokomi bwaye, amatake na teritori ya Nyiragongo. Mpona ye, bitumba biye, bimeminde mpasi mingi na bavandi baye, batina mai gotika nagu na bango na teritori ya Ruchuru, peko kima na Mbalakata. Mokambia kalamboka Kenya, alimulaki na bapanzu sangwete, mpasi mpe mawa, esime na motema, mpe asakola kiete, esengeli bitumba bisi la mpe makambo, mazali komema matata, maso ulama na Kenya inso. Tozaki malubama Uhuru Kenyatta.
Tuko na jukumu ya kuhakikisha
ebongi na biso banso tosa la manso mpwete kimya emonisama oyo ngamuko na moni na miso nanga ezali pasi mingi bana ba mama mpema mpaka bakomi penza bakimi bitumba na mbuka na bango moko oyo nakoki koloba ezakaka totika bitumba atako bozangi boyokani bozali bana mpe ba mama baye bazali konyokoma kasi bayebi ntina ya bitumba biete toyokela bango mawa totika bitumba mpe tobanda kusulula na tina ya kimya.
Tuache vita na tuanze kuongea.
Ongamu na ye, mwengile ya etuka Nord Kivu, Lieutenant General Koston Diba Kukba, abianga kiba vandi ba etuka eye, kukita mitama mnya bango, mpoite mapinga maikolo, bazali kosala malamu mwosala mwa bango. Nzoka nde, ba imboka mingi, bazwa kibu bangi mpambate, bakanisa kiete, batombo kiba komi pene na Goma. Eka, Lieutenant General Koston Diba Kukba.
Je vous demande de rester calme.
Nasengi na bino banso, bozala na kimya, mpebo sala misala mnya bino, lokola na momesano na kimya mpwete mapinga maikolo masili kobenga na batomboki musika na kibumba kasi na sengi na bino banso boza la ekenge mpeto kotikela munguna nzila soko mokete
bokomi bohu Kenyata na ngumba Goma bozali pona kolenge la mabongisi nyamisala nyaboluki kimya kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na batomboki mpe basima manduki mpe badongolo meso bae Kinshasa ezali kofunda mboka Rwanda kopesa maboko. Lelo na ngumba Goma, General Major Jeff Nyaga, oyo zali mukambi tope komanda ya mapinga ma Kenya. Akundola kiete, misala mia politiki ni ya Luanda mpe Nairobi, nde misengeli kochama liboso kasi bitumbate. Pambate, maso lomaye, makosale makaga na batumbo kiba 23 te, kasi na mangoma maso mabasimo manduki. Wuta ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona ulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Milulu miabo pesi mangule pona bokono bwa COVID-19 na bavandi ba Beni bo bandaki ilubi mundele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashala nde akambaki milulu miango tulanda sango yangu na Ericas Moisi.
Awa meri ya ngumba Beni milulu miabo pesi mangule ma COVID-19 mibandaki bato baike mpe bakonzi ba misala miabo kolongono bwa nzoto ba etuka ya Nord Kivu bazuma ngwele maye na milulu miango. Tulo nda mondele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashala.
Na lobi ete medecin auti kolobana biso awa ke ville province ya Kinshasa eza ya yambo. Oyo elandi eza ville eza province na biso ya Nord Kivu. Nde eza na sima ya ville province ya Kinshasa. Alors, yango wana ezo sala, ezo kopesa mwa pasi muke, pona nini biso tokoza la 2e, pona nini tokoza la ta 4e, 5e. Yango na zako lobateke ville na biso, en particulier na province en général, toza en danger.
Mpona yango, mondele mboka Beni Colonel Narcisse Asengi, na bafandi yengumba Beni kuzwa mangwele maye, mpona komibatela na bokono bwa COVID-19, bwe bozali kaka kokuba omolongo. Toyoka mondele mboka Beni Colonel Narcisse.
Alors combat nanga ezali ke biso nyoso tondima bato nyoso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu. Mapinga naza ko s'occuper directement soki na sinisi awa naza ko tinda mukanda epai ya commandant ya ville ya Beni na commandant ya défense ville ya Beni ba pesa message na ba elema nyoso baza na commandement na bango baya ko se faire vacciner bango nyoso ezali pona bolamu na biso e pona bolamu ya mutu nyoso tu
ungambo na ye dokoto le Frank Fikiri Mokambia hôpital général ya référence ya Beni alobi ete mangbele maye mazali ya mutu ya makasi mpambate mikolonie bokono bwa COVID-19 bokomi kozonga lisusu makasi.
C'est-à-dire, ça va se passer.
Et le fait que le baïti et les santés de Mambi Maïma Koufalema, pour être témoin de la COVID-19, de Sili Koumata, ce que témoin de Motango et Bakoni, de Tonikol Meleti. Kasi, Bissou Lenge, Yandako et Bokongono Banzo, pour les Mbapeni, pour la Napole Haute, Zouaki, pour être Kouya Nortivo, tout Banzi et Yabetouya, Isali et Tibatou. Banso ba kwa kozwa mangbele maye. Ezali mabete, ba ezali na bae bazali koloba ete koki koboma. Kasi biso tuibisi na bafondi ete, ezali boyete. Bafondi ba kwa kozwa mangbele maye, bo ete, biso tuzali ba kozi. To bengi pe ba boti koba tinda kozwa mangbele na bokebi.
Bifeto, me cette fois-ci comme ce sont des mineurs, nous allons recommander aux parents de les envoyer avec un consentement.
Bakambi bwa bokolongono bwa nzoto ya Nord Kivu balobi ete motango mwa bakoni bwa COVID-19 bomati mikolomie o etuka ye. Ericas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Ericas Mwisi uto Beni. Sika linaka na biso lokole. Marius Munga yambi pona yango alanga nzembo Felix Wazekwa walobeli bongo boyokani bozongisa mi boyokani na Kofi Olomide pe nzembo balanga babale baye basali elongo na kombo ya Opio tulanda masolo na ya Felix Wazekwa na Marius Munga. Félix, c'est quoi, mbote na yo?
Oui, mbote, Marius, bonga.
Merci, mingi, loko la hondi, miko, anouana, mituna, na biso, toyambi yo, po, sa momoko, e ningisi, mokili, ningisi, Congo, batu, oyo, bazalaki, lobi, ba, ennemi, mi, balé, a musique congolaise, basangani, yo, na Kofi Olomide, boza, na studio, bozo, bimisa, nzembo, na titre, ya, opure. Tango, na vandi, na yo, ki, solo, o, na vime, makambo, e, za rêve, ou bien, za réalité, Félix, c'est quoi?
Et la réalité, donc c'est-à-dire que Fono Lobayango, Kofi Amakainga Mingravi Nangai, je pense que ça peut être réciproque. Bah, talent n'est pas abusé, il fallait qu'il continue la collaboration. Il fallait qu'il collabore. Parce que, vous imaginez combien de combinaisons Oyo Lelo, Congo et Zangi, dans les tous qui distants. Non, non, mon avis que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas mon avis que ça ne sert à rien. Ceci n'a pas le lobe, agissez pour ça, ni, pour t'y candidat, ni à Congo. Pour t'y là-bas, on héritage à Kandate. Et on a la zone où Babato, Bazana, a conseil à Opé Sangai, pour héritage à Opé Sangai, et ça a un problème dans Bangote. Si on a héritage à Opé Sangai, la Sangai Mbongo, Bandaku, Babien, Baterre, et on a la zone où Bessou. Et ça a été que
Processus Tibo Koma na Nivoana et où tu as pu bandir Mukolonini. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur Zakini.
Oui, Zakini, oui, papa Nangai. Ton papa Nangai Koufi. Nazaki na Paris, il fallait na Bonga. Parce que c'était un samedi. Nous vivons comme ça, lundi ou mardi, il faut nous en accès. Pendant que nous avons Air France, on a eu son babi et dans mon téléphone, il y a le numéro de la Yébé qui MB. Mon mamoko, voit na Yalobino, mes condoléances, mon frère. Donc, avant de pendant quelques secondes pour nous répondre, c'est pas vrai. Donc, malgré tout ça, la rabouille, mais Kofi a consolé, a passé un appel Cindy, tout solo, le président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. La rabouille est très très touchée, à comment on a que jusque-là, tout le monde a raté. Mais pour papa, on a Kofi, Kofi a l'axi, sagesse, on a tout le monde, maturité, on a eu à cause de la licolo, il y a pas problème, tout le monde a eu pour ne pas suivre comme il a gagné. Je pense que il y a quelques éléments déclencheurs, il y a eu ça dans la montée.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana, il n'y a pas de ce problème, il y a matin, là. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on a posé la tête, il n'y a pas faire la famille pour tout seul là. Donc, ils allaient ici, ok, maman, mon coup, il faut que tu m'en aies plus t'es mon cher, non, mon ami, au bêta paille, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils ont ça, tu m'en aies plus de conseils, tout ça, tout ça. Si tout le monde a un conseil, tu m'en aies plus de conseils, parce qu'il y a la confiance toujours sur la 10 minutes, c'est bien, il faut que tu m'en aies plus de conseils. Donc, il y a ce qu'on a coûté, il y a un donc, donc c'est ici qu'on a aussi ça. Alors, on s'entend très bien. Tu as peut comprendre le logo que vous allez nini. Bato va kabola rabiso, to va zao kabola biso, zaki dans mini mini ba musicien. Parce qu'il y a la confit au là et l'eau mon côté.
Et l'eau qu'on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a l'eau qui que, dans un premier temps, parce que tout le monde même, les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que, confit à ce pénagaté, n'ingé, n'a comme dit parole, lié à papa Wemba. Parce qu'il y a des gens qui ont été alors que les gens qui ont été projetés, ils ont été bien. Ils ont été en train de parler, ils ont été en train de parler. Ils ont été en train de parler. Bon, ça c'est rien. On les a dit qu'ils ont été en train de parler. On regrette un jour, ils ont été en train de parler. Ils ont été en train de parler. Ils ont été en train de parler. Voilà. Ils ont été en train de parler. Mais ils ont été en train de parler. Mais ils ont été en train de parler. Ils ont été en train de parler. Ngai batwaye bien ngote ngapela soka nazope ba misi musu ya kofi moni kutu ngani kutu mudabandaki sadiki ke kozona ndenge nini na sens ke bon na yokini nite Eric Tutsi alongo na karselate ngo ya ngeza kini ngona ale Eric Tutsi ya kanoka sawa me antuka na ebisio na ba misi na zo suki 4 5 ya karselate batika na pe obeta te parce que il faisait tout pour na ba beta ici ka mususu me e pa pemi na wazi kwate
après donc ba musicien na yo penza ou ba zako beta
voilà mo avant, on a déjà tout le temps on a bien été. Mais, tu as suivi sur ma musicien, tu as comprendre que elle m'a tout soit dans un abyss au pénal pour l'abyss au monté. Tout soit dans un éponini, basu musicien en gaï, on a joué dans 16, on a joué moutouboye, il y a encore des soins sans abyss. Tant tu as comprendre que, bah, on est battu dans ma salle à comme on a bissoté. Tout le monde a dit, on s'est chamaillé pour rien. Pour le long, on a un kiltra, on a un orchestre mobimba. On le regarde à la télévision dans le lobby, puisque Mouto a un banga à Kalon, on a un kiltra PIV. Et ça, on a un
gamouko. L'ironie du sort, les musiciens, notamment Oyo Ozako, c'est platé au Kofi Azoa, Lokola Jos Diena, ou encore Jessac, Bangoum, Balé Bazongi, ils sont dans le groupe Nayo, Siko.
Ah oui, le long, Kofi Olomi, il est sur la base en États-Unis. Bazobeta, non, on n'a pas. On appelle ça Liban de mourir ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un problème. Donc, tu peux comprendre que tu as un rapport avec ton souhaité. On a dit, Babet a dit, Solo, Nayo, Mabé, Nayo, Marius, mais pas Kouta, on a Babet. Donc, ngana souf confie na mabete a part kaka mabeke neti azulenga misena ngai or ba misena moto zo bundela wana ba moko ba abandona kabiso selo ba intérêt na bango to continue landa bango bete mate so mi kono wana peut-être za na besoin loko abalo ke ne répétition orchestre moko boye po buluke le loko wana to busa na suki nini suki komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même na orchestre ngai donc c'est compliqué alors na quartier la tema te balongwe combien na quartier la tema misse balongwe bene mais ti le lo balobe la koma kofi na ki jura pays vi batwa longwe combien mais on parle aussi de wase quoi donc tu veux comprendre que biso moni to sala actualité na biso c'est so fanon misse
Alors, Bouyo a Kofi Bouyo Kani, finalement, Bokoti Studio, Ozo Salan Zembo, Titanango Opur. Mais t'as l'impression qu'il y a Zembo, voilà. Okay. Titanango a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, au moins, il y a Zembo et Barou, Mané, comme on a Betalé, et Betalé, on a trois mots, deux mots, Zembo et Bandi, Moussa et Tigala, Nengon, Moussa, Mona, Chouma, Changement, Bouquet, allez, Zembo Sili. Mais Bissot, tu as trois modules. C'est-à-dire que tu es bien, Zembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a Tchatcho, autres Betawana, il y a Tchatcho. Donc, la EBCO, donc, ça dit que je souhaite même être compté parmi Barumba ou Ebibana Kongwa.
Alors, pour l'année, vous pensez un titre à l'autre?
Parce que, non, mais au moins, les relations à l'EBCO, il y a plus de, au pur de Bongisiamo. Donc, ma pureté, ma haute soukoulina, donc, non, nous avons fait ça au pur parce que, ma saleté, pour ça, nous avons tout le monde à l'été. Et quand il y a sa relation à l'EBCO, bonté. Voilà.
Mais pourquoi pour la bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiu lomide quand même beaucoup tanabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bébé sangona nzembo moko té pour nani bo sala album té.
Oui bon ngali na kota déjà na logique que l'album souté on ni na sala bo yina sala studio na sala nzembo moko mona otoneno eza na langue ya bandombe bandombe baza batu ya est ya boko na biso eza li générique yango na promet na ebisi za batu tobi na toneno toneno lakisi bola muka fongola miso bola muka na pongi donc batu wala muka telefon donc générique ona sali wana eza na moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps na sala toneno wana omona mara moko naza na featuring na barakanam moni en même temps omona na wutu sala featuring na papa josa na lingi banzobo bimaka toujours na ba single alors dans un peu la logique à singleté mais n'importe quoi solo là qui n'a pas fait l'omité donc il a besoin un jour sous lui ou alors il n'a mon abîme ici la featuring un jour il est pas pour bien ça soit vous allez souhaiter naï et quand ça appelle mon souka deux fois t'es autant de fois besoin de l'inga mais dans le monde nous sommes super à gros vendre d'abord le bi ah non la pose ça voici comment il met la main à couper tout est bas donc ils ont ce genre de panne pour la bisoté pour la biso voilà featuring en gros mais ceux qui bateau bah bas à la moyen bah pour l'inga qui va ça ça biso du souci y a pas de problème même pour la production y a pas de problème
et Nzembo Ngo Zoub Makan déjà
nous surtout Marius Soumunga a fait bimaka après enterrement à Papa Verkis. Parce qu'on comprend le thé, dans un second studio, ça, c'est voilà. Mais ils ont appris que pendant que tu connais Papa Verkis, tu es là, non, bah oui, ça, je m'en avais dit, je pense qu'ils ont encore manqué de respect.
Est-ce que aussi au Silici Mabanga, dans Nzembo, ou bien on a coquipé au Sénégal Banga? Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pesibiso Tanto Solanayo. Tu as souhaité bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo Opu, au Mokin Mombezo Zela. Lilo Basuka pour la Ndengo Solanayo.
Merci. Oui, le Basuka Zali, tous les Nzembo, tous les Benga Opu, pas dans CP là, mais de ma part, nous avons un générique, nous avons un auto Nenu, et nous avons bientôt, et puis nous avons un XL, auto Salina Barbara Kadam. Voilà donc, Nzembo, nous avons un dans un studio, nous sommes dans le bicom, on a voté, mais à la surprise, il y a un peu surtout bon qui ça. Nous surtout, on a caca après, Bob sait qu'il n'y a pas Verkis, dans un bicom, on a la mort.
Merci, Mingi Félix, on vous
voit. Merci.
Langa.
Munga Nzembo Felix Bazekwa yanolaki na mituna ya Marius Munga puna ndenge azungili boyokani na kofiolo midepe loyembo bazali kosala opio matundu mingi Marius Munga puna lisungi na yo na sango eye na sango ya mokilele lutubaki mokambi to komanda ya mampingama Kenya Maima Tindami na Goma puna kimia General Major Jeff Nyaga asakuli ete azali kotia yambo bitumbate kati masolo mapolitiki matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi matundu pe na Basco Volarich basungi biso na nzela ya masini tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tobosana te site na terrine na biso vio walingala.